Areena.
Kuvitellaanpa tähän alkuun musikaalinen opiskelijapoika, joka ei oikein tiedä, mikä hänestä tulee isona. Kotikaupungissa Savonlinnassa on mahdollisuus opettajan korkeakoulutukseen, ja sinne hän päätyykin. Eletään 80-luvun loppua, ja Suomeen syntyy paikallisradioita kuin sieniä sateella myös Savonlinnaan. Päähenkilömme pääsee musiikkitoimittajaksi paikallisradioon, ja opettajaopinnot, ne vähän alkavat venyä, kun radiohommien ohella hän kiertää keikkamuusikkona muun muassa Irvin Goodmanin bändissä. Ja nyt, arvon kuulijat, on vuorossa dramaattinen leikkaus. Kymmeniä vuosia myöhemmin vieraallani on parhaimmillaan yli 1000 alaista. Hän on perustanut ja uudistanut Ylen radiokanavia. Hän on ollut rakentamassa Suomen tunnetuinta mediabrändiä Yle Areenaa. Ja tämän entisen nuoren aamut ovat alkaneet lukemalla sähköpostiin tulleita uhkauksia ja syytöksiä. Ja päivän ensimmäinen kontakti, se on saattanut usein olla yhteys yhtiön omaan juristiin. Ville Vileen, entinen Ylen johtaja, nykyinen musiikkitoimittaja, historioitsija, tervetuloa vieraaksi.
Kiitos.
Oli ehkä elämäni pisin alkujuonto, joka kyllä huomasi, että meinasi tulla tappeleita.
Sen verran täytyy sanoa, että Irvin Goodmanin bändissä ei sentään tullut soitettua, mutta säästetty häntä muutaman kerran.
No se on melkein sama asia. Että minkälaisia, heti pakko kysyä alkuun, että minkälaista se oli mennä keikkapaikalle, kun oli siellä tähtenä Irvin Goodman?
No ensimmäistä kertaa aika jännittävää. Sitten mä kävin häntä myös haastattelemassa paikallisradiotoimittajana siinä niin kuin samalla päivällä ensin. Ja se on kyllä jäänyt mieleen, että hän paidattomana istui siellä semmoisessa artistihuoneessa, hotelli seurahuoneella Savonlinnassa ja kuunteli poliisiradiota. Eli tällaista poliisitaajuutta ja yritin häntä haastella. Hän vähän väliä sanoi, että nyt on tapahtunut tämä ja tämä. Hän tunsi ne koodit ja kaikki. Et se on jäänyt kyllä mieleen, mutta keikat oli kanssa aika vauhdikkaita.
Wow.
Mutta vaan niin kuin positiivisessa mielessä. Talo oli niin kuin nuijalla lyöty ja hän ei vilkaissutkaan yhtyeeseen yhtään kertaa. Ja aloitti G-duurista kaikki kappaleet ja rupesi laulamaan ja edelleen kun loppui, niin sanoi kiitos ja seuraava lähti. Ja bändi seurasi ihan kiitettävästi, siinä homma hoidettiin, mutta täytyy sanoa, että se oli aikamoinen ralli. Hän sen oman juttunsa niin kuin osasi. Tämä ei ollut sitä merimieshattu, kapteenihattu aikaa vielä, vaan tämä oli sitä lerppahattu aikaa. 80-luvun varmaan puhutaan puolivälistä, että tämä loppukierros ei ollut vielä alkanut.
Mm, mm. Mitä musiikki sinulle merkitsee?
No varmaan se on tällainen sekä osittain niin kuin ajattelun sekä tunteiden väline. Musiikki on ollut mulle niin kuin sellainen matkalainen niin kuin elämän aikana, että se on niin kuin semmoinen itsestäänselvyys. Se on vähän niin kuin, että rannasta tulee vettä. Että se on, niin kuin, on läsnä aina ollut ja kaikkialla. Joskus enemmän ja joskus vähemmän. Ehkä voin sanoa, että populaarimusiikista on joku hetki esimerkiksi siitä, kun mä ymmärsin, että Queen-yhtiö on tehnyt sellaisen kuin Bohemian Rhapsody-nimisen kappaleen. Ja mä olin kiinnostunut myös klassisista musiikista ja tietysti pop- ja rockmusiikista. Ja tajusin, että näähän on niin kuin kaikki tässä samassa paketissa. Että se oli semmoinen hieno hetki ymmärtää, että tällaistakin voi olla.
Mm, mm. Sä oot soittanut itse paljon ja soitat edelleen. Sä oot musikaalinen ihminen. Miksei susta tullut ammattimuusikkoa?
No, voisi sanoa vaikka, että ehkä jänistin. Se on kova ammatti. Mä tunnen paljon ammattimuusikkoja ja ehkä musta ei ollut siihen.
Sä oot kokeillut kuitenkin, että sen verran käyn.
No, mä niin paljon ja rahakin sitä saanut, että tiedän vähän. Mutta tiedän myös sen, että siinä pitää niinku valita joku tie ja se ei ole helppo, koska se alahan ei ole sellainen, että se niinku menee tästä vaan eteenpäin. Et siellä tulee kaikenlaisia hankalia hetkiä ja muita, jos se niin oikeasti ihan ammatiksi niin kuin teet. Ja siinä pitää olla kyllä niin kuin sitä jaksamista ja sinnikkyyttä ja sitten sitä ihan oikeata palua esittää itse jotakin tärkeää. Siinä pitää olla joku musiikki, jota esittää. Että sellaista ammattimusiikkia mä oon tietysti tehnyt, missä soitetaan toisten kappaleita, ja joka on tällaista. Niin kuin, mutta sitten jos ruvetaan niin kuin tekemään omaa musiikkia ja tosiaan ammattilaiseksi sillä lailla, niin se vaatii kyllä paljon.
Silloin kun sä menit levykassin kanssa tai ilman levykasseja, mutta menit kuitenkin kysymään töitä savonlinnalaisesta paikallisradiosta, niin kangasteliko jo mielessä, että Ylen johtajana jonain päivänä?
Ei varmasti. Kyllä se oli niin kuin vaan semmoista suurta innostusta. Mehän kaverini kanssa saatiin kuulla, ja soitto- ja opiskelukaverin kanssa saatiin kuulla, että Savonlinna tulee syksyllä 87. Tämmöinen paikallisradio, jota perustettiin tosiaan niin kuin sinä syksynä varmaan yli 40 Suomeen. Sitten saatiin vinkkiä, että siellä varmaan voisi olla, ja oltiin kuunneltu paljon radio-ohjelmia, ja varmasti Jake Nyman oli sellainen niin kuin standardi, että näin tehdään musiikkiohjelmaa. Ja mentiin sitten päätoimittaja Launo Päivätien juttu sille, että ollaan kuultu, että on tämmöinen radio, että me tulisi tekemään musiikkiohjelmaa. Niin vastaus oli, niin kuin, että no kuinka monta tuntia te voisitte viikossa tehdä sitä, ja jotenkin ymmärrettiin, että siellä voi olla kaaviossa nyt varmaan vähän tilaa, ja päädyttiin sitten tämmöiseen niin kuin 3 tuntia lauantai-aamuna, joka tuntui niin kuin hienolta jutulta, ja sitä oikein siinä juhlistettiin, että nyt ollaan radiotoimittajia. Ja aika äkkiä valkeni, että tämä 3 tuntia tämmöistä radiomusiikkiohjelmaa joka viikko ei olekaan ihan vähän. Että se, että ollaan niin kuin kämpillä soitettu levyjä ja kerrottu juttuja, mitä niistä tiedetään, niin mennä sitten kuitenkin niin kuin julkisesti radioon puhumaan niistä ja tajuamaan, että 3 tuntia onkin aika pitkä lähetysaika.
Se on paljon biisejä ja paljon puhetta.
Kyllä, ja 2 tietysti kun puhuu vuorotellen, niin se nyt jollain tavalla menee, mutta ne levyt alkaa loppua aika äkkiä, vaikka itse kuvitellut, että levyjä on vaikka kuinka paljon. Että aika hyvä koulu oli se paikallisradion pitkät aamut.
Minkälaisista ammateista sä oikeasti haaveilit lapsena?
No mä en ole oikein niin kuin haaveillut mistään erityisestä ammatista. Siitä varmaan johtuukin, että mä päädyin niin kuin kotikaupunkini opettajakoulutuslaitokseen, joka on niin kuin helppo valinta. Ja semmoiselle, joka nyt on harrastanut vähän sitä sun tätä, niin se opettajakoulutus on aika tämmöinen. Ja se on hyvä koulutus. Ei siinä mitään. Se valmistaa hyvin monenlaisia asioita. Esimerkiksi radio-ohjelmien tekemiseen. Että siellä tehdään tuntisuunnitelmia ja radiossa tehdään myös suunnitelmia, että miten tämä lähetys menee. Mutta ei mulla oikeastaan ollut sellaista tiettyä ammattia, joka nyt olisi niin kuin erityisesti kiinnostunut.
Mm. Otetaan sitten tämmöisiä isoja loikkia, loikataan sieltä Savonlinnan maisemista Yleisradioon. Sä pääsit Yleen musatoimittajaksi ja sait semmoisen lottovoiton silloin. Mitähän vuotta elettiin, jota varmaan 90-luvun alkoa. Sait jopa määräaikaisen työsopimuksen Ylessä.
Joo, se Radio Mafiaan sain siis kuulla, kun oli paikallisradiossa, niin savonlaisista tutuilta, jotka oli Yleisradioon tullut, savolaisen Heikki tänne äänitarkkailijaksi, niin kertoi, että hän on kuullut, että hän perustaa täällä tämmöistä nyt uutta radiokanavaa, ihan niin kuin jossa on niin kuin tämmöistä musaa ja kaikkea. Ja sain sitten yhteyden otettua Juhani Kansi-nimiseen toimittajaan tai tuottajaan, ja sitten pyysin niin kuin koeohjelmaa muutamaa siinä keväällä vuonna 90. Tein ne ja niistä ihan pidettiin, ja sitten sieltä tuli semmoinen, että meillä on tässä niin kuin paljon ohjelmia tulossa tälle uudelle kanavalle, että onko sulla joku idea? Ja sitten mä tietysti ajattelin, että ei tässä nyt kannata mitään niin kuin perus rock-ohjelmaa ruveta tekemään. Ja mä olin aika paljon niin kuin kuunnellut ja kiinnostunut ja lukenut niin kuin mustasta musiikista, erityisesti niin kuin 60-luvun, 70-luvun soul-musiikista. Ja mä sitten tein semmoisen ehdotuksen, että tulisi tämmöinen ohjelma, jonka nimeksi tuli Yöjuna. Että se olisi mustan musiikin tämmöinen erikoisohjelma. Ja Radio Mafia, kun aloitti 90, niin siinähän oli siis kaikille mahdolliselle erikoisohjelma. Se oli semmoinen tilkkutäkki ohjelmia, kun sehän oli tämmöinen populaarikulttuurin kanava. Ja sinne se solahti sitten tämmöiseen, taisi alun perin olla torstai-ilta, joka oli nimeltään Alaston kaupunki, jota Juhani Kansi ja eräs Asko Kallonen juonsivat. Ja siellä viimeisessä vaunuvuorossa sitten tuli tämä Yöjuna.
Ville Vilenin Yöjuna. Loikataan Yöjunasta, Vekka. Sä kerkisit saada siinä välillä jo melkein niin kuin potkut, niin kuin määräaikaisille käy, että työsoppari loppuu. Mutta mennään vuoteen 1997. Se on ollut aika merkityksellinen sun urallasi. Mitä silloin tapahtui?
No mä tein ensin niitä kaikenlaisia ohjelmia, mutta sitten tosiaan niin ainahan tehdään kaavion muutoksia ja niitä ohjelmia ei sitten ollutkaan niin paljon. Ja oli vähän niin kuin, että mitäs tässä nyt? Mutta mä olin hirveän kiinnostunut ollut tietokoneista ja opetellut vähän sen aikaista koodaustakin ja tehnyt kotisivuja ja tällaista. Ja sitten Jukka Harma, joka oli siinä vaiheessa kanavajohtajaksi määritelty, niin kysyi multa, että kiinnostaisiko sua tämmöinen musiikin hallinta. eli Selector-ohjelma ja muu. Ja Mafiaan tuotiin silloin niin kuin tätä soittolista ajattelua tai sellaista musiikin hallinta-ajattelua. Se listahan oli todella laaja, mutta että saataisiin vähän niin kuin kasaan sitä jotain niin kuin järjestystä siihen, että mitä soitetaan. Ja siinähän oli taustalla se semmoinen ilmiö, että kun tuli joku jännä levy, niin sitä kaikki toimittajat soitti ihan kauheasti. Ja sitten kahden viikon päästä kukaan ei enää halunnut soittaa sitä, kun kaikki oli jo soittanut sitä niin paljon. Ja siinä vaiheessa yleisö vasta rupesi sitä niin kuin heräämään. Niin mä sitten tulin niin kuin tähän niin kuin musiikin hallintapuoleen, niin kuin siihen tietokoneohjelmaan ja muuhun. Ja käytiin sitten Heikki Hilamaan kanssa oikein tuolla Malmössä kurssilla, että miten tämä toimii tämä. Ja innostuin aika paljon sitten tästä niin kuin musiikin tämmöisestä katalogista ja rakentamisesta. Ja asia johti toinen toiseen ja Jukka Harma pyysi mua musiikkipäälliköksi kanavalle syksyllä 1997. Ja vaikka tiesin, että se on niin kuin tiukka paikka, koska siinä oli monia asioita. Tästä musiikinhallinnasta ei kanavalla kaikki tykänneet.
Sen nimi on siis soittolista.
No se musiikinhallinta on vähän eri. Se soittolista
on. Toi kuulostaa toi musiikinhallinta samalta kuin sanoisi avohakkuita. kutsuisi, miksi niitä voisi kutsua tällaisia hoitohakkuita.
No soittolista on niiden uusien kappaleiden, mutta musiikinhallinnassahan käytiin kaikkia vanhojakin. Joo. Siis siinä oli, se pystyi olemaan vaikka kuinka laaja ja se oli tosi laaja Mafiassa. Mutta sitten ryhdyin tähän, tiesin, että se on niin kuin hankala paikka ja sitten se oli niin kuin sukellut syvämpään, koska mä olin sitä saman tien niin kuin tämän musiikkiteollisuuden aivan keskiössä. Radiomafian soittamat uudet lanseeramat biisit oli niin kuin musiikkiteollisuudelle tosi tärkeitä. Ja samaan aikaan meillä tuli niin kuin Himin breikkaus, vähän myöhemmin Bomb Funk Games, siis Rasmus. Eli nämä suomalaiset bändithän breikkasi sitten maailmalla Darude siihen perään ja tällaiset. Et se oli tosi niin kuin innostavaa aikaa myös niin kuin sen kannalta olla se musiikkipäällikkö.
Miten siihen aikaan musapäällikkö, kun levyyhtiö tietysti teki kaikkensa, että ne saisi ne omat biisinsä sinne, mikä se oli, musiikin hallintajärjestelmään, eli soittolistalle saisi omat biisinsä, ja siellä oli portinvartijana Ville Vile ja sitten muutamat musiikkitoimittajat, niin minkälaista se painostus oli, ja tuliko lahjontatarjouksia ja niin poispäin?
No mä niin kuin organisoin sen heti kättelyssä niin, että mä tein sen avoimeksi, ja oli päivä, jolloin kaikki levyyhtiöt, myös indie-levyyhtiöt, sai tulla esittelemään niin kuin tietyllä ajalla uusia juttuja. Ja sitten me juteltiin niistä ja kuunneltiin niitä ja tämä oli ihan avointa. Että siinä kun yksi iso levyyhtiö oli, niin toinen odotti ulkona, että näki myöskin, että täällä käy niin kuin kaikki. Eikä se ole semmoista, että jossain niin kuin baarin nurkassa tyrketään niin kuin levyä kouraa. Ja siihen perustuu tämä musiikkipäällikköajattelu, että on yksi henkilö, joka sitten vastaa siitä, että se on näin reilu. No totta kai toimittajat sai itsestä, meidän musiikkitoimittajat, meillä oli musiikkierikoisohjelmia vaikka kuinka paljon, niin itse myöskin sitten kaikenlaisia uusia levyjä, jotka ei ollut vielä ehkä näin ja niin kuin uutuuksia, että oli siinä iso raati porukkaa ja me yhdessä kuunneltiin niitä, mutta sitten se musiikkipäällikön täytyy tehdä niin kuin se valinta joka viikko, että mitkä on ne uudet kappaleet, jotka otetaan soittoon. Ja muitakin kappaleita uusia tietenkin soitettiin, mutta ne tuli kuitenkin tähän niin kuin päivittäiseen
soittoon. Sä päätit sitten viime kädessä.
No mitkä... näin se pitää olla, että joku päättää.
No miten sä artistit, niin voisi kuvitella, että on artisti, jonka biisi ei päädykään sinne soittolistalle, niin tuliko koskaan artistit niin sanotusti karmit kaulassa?
No paljon. Vähän yölläkin tuli puheluja sitten, että ei voitu niin kuin ymmärtää, että miksi näin. Ja semmoisikin artistit, jotka ei kuulunut niin kuin siihen radiomafiaan oikeastaan niin kuin siihen soittoon. Repertuaariin, että sellaista musaa on muutenkaan soitettu, niin ei niin kuin voineet ymmärtää. Ja sanoa, että mulla on paljon nuoria kuuntelijoita ja miksi te ette soita. Ja tämmöistä, että se on se, mikä tulee sen mukana ihan väistämättä.
Onko sä sellainen jääräpäinen tyyppi, että sä oot tehnyt jonkun päätöksen, niin onko se sillä, että sä seisot sen takana vai tunnistatko sä sitten niin päin, että hetkinen, tämä ei ollutkaan ihan korrekti päätös, että sä oot valmis niin kuin pyörätä sen?
No kyllähän siis sehän meni niin, että oli paljon semmoisia kappaleita, jotka niin kuin jäi mietityttämään ja niitä ei otettu heti siihen ja saatettiin ottaa sitten myöhemmin, että mietittiin niin kuin uudestaan. Mutta kyllä ne sitten, jotka soittoon otettiin, niin niitä sitten soitettiin ja siinä oli tämmöinen kategoria-ajattelu, että biisiä soitetaan eri verran niin kuin viikoilla ja ne voi niin kuin nousta siellä sitten korkeampaan kategoriaan ja soida enemmän. Ja se oli se radiomafian niin kuin musiikkipolitiikka, että me haluttiin lanseerata uutta musiikkia. Ottaa tietyllä tavalla se riski tämmöisenä yleisradioyhtiönä ja se vaatii jonkin verran sitä toistoa, että kappaleet niin sanotusti niin kuin breikkaa. Mm. Ja se oli tämmöinen järjestelmä, joka niin kuin rakennettiin.
Miten muuten tuosta päätöksestä vielä, mä voisin kuvitella itseni siihen, että mä olisin päättämässä, että tämä biisi pääsee soittolistalle, tämä ei. Kyllä sitten voisi mennä yöon, että ei vitsi, että oliko se sittenkin väärä päätös. Niin miten, kun sulla on pitkä päällikkö ja sitten myöhemmin johtajaura, niin millä tavalla sä oot johtajauralla käsitellyt sellaista asiaa, että jos sä huomaat, että ei vitsi, tämä olikin huono päätös?
No mä oon aina sitä mieltä, että täytyy ainakin yrittää myöntää olevansa väärässä. Ja kannattaa myöntää olevansa väärässä. Ja sano se reilusti. Sano, että tämä oli väärä päätös. Nyt haluan muuttaa tämän. Olen yleurallani tehnyt monia vääriä päätöksiä ja niitä myös muuttanut. Ja sanonut, että tämä meni pieleen. Että pidän sitä paljon parempana kuin sitä, että pidetään niin kuin kiinni ja yritetään tehdä siitä niin kuin hyvää. Mutta että sä koko ajan voit tehdä vääriä päätöksiä. Se on se vanha vitsi, että sanotaan niin kuin johtajalle, sanotaan, että kyllä täällä voi tehdä virheitä. Ja sitten on vähän aikaa hiljaisuutta sanotaan, mutta että sä niitä koko ajan voit tehdä.
Tuossa mun alkujuonossa, niin siinä oli tällainen, mä en tiedä mitä biofiktiivistä tarinankerrontatapaa mä olin käyttänyt, mutta mä kuvittelin sen tilanteen, että sä heräät aamulla, pistät aamukahvikaarat kuppiin ja sitten sä avaat tietokoneen ja siellä on sähköposti täynnä erilaisia uhkauksia ja solvauksia, niin johtuen jostain erilaisista päätöksistä, niin onko siinä minkäänlaista totuuspohjaa, mitä mä kuvailisin alussa?
No joo, mähän olen sitten viimeiset vuodet tässä ollut niin kuin päätoimittaja, eli vastaava toimittaja vastuussa näistä kaikista sisällöistä, mitä tässä tulee. Mä laskin yhtenä vuonna, että mä olin niin kuin vastaavana toimittajana noin 35 000 ohjelmalle vuoden aikana. Ja jokainenhan ymmärtää, että se et voi niitä kaikkia kuunnella. Ja sen takia luodaan sitten se järjestelmä, jossa on luottohenkilöitä, päällikköjä, tuottajia. Ja aina se suora yhteys myös toimittajiin. Että ajatus on ollut se, että jos toimittaja epäilee jotain, niin ottaa päätoimittaja yhteyttä ja kysyy, että mitä tämän kanssa tehdään. Sitten on valtava määrä suoria lähetyksiä, joissa kaikenlaista voi tapahtua. Että onhan se aikamoinen määrä tätä tämmöistä tekemistä. Mutta sitten täytyy muistaa, että kyllähän niitä kehojakin tulee. Että ihminen tuppaa muistamaan ne ikävät. Mutta on ollut tietysti semmoisia tapauksia paljon, joista sitä palautetta on sitten tullut ihan niin kuin yli äyräiden. Se täytyy niin kuin tietyllä tavalla ymmärtää, että kaikki ei voi olla tyytyväisiä kaikkiin ratkaisuihin, kaikkiin asioihin. Ohjelmien lopettaminen on yksi sellainen, että mehän Yleisradio on ollut aina, kun sanotaan, että joku ohjelma loppuu, niin siitä tulee välittömästi yleisön suosikkiohjelma. Ja se on niin kuin iltapäivän lehden kannessa, että Yle hyllytti suosikkiohjelma, josta kukaan ei ole ehkä aikaisemmin kuullut. No on ollut myös tietysti tunnettuja ohjelmia ja näitä. Ja näin. Se pitää ymmärtää, että tulee. Mutta sittenhän on erikseen ihan nämä viralliset oikaisupyynnöt ja muut, joihin pitää niinku reagoida ihan lain mukaan. Mm. Että onhan siinä niinku tätä tekemistä myöskin. Ja sitten sitä toki yksin vaan tehdä, vaan sitten sen takia on niinku apuvoimia, tuottajia ja muita, kenen kanssa sitten mietitään, että onko tässä oikaisemisen tarvetta vai mitä.
Mä kuvittelin sen syksyn vuonna 1997, kun Ville Vileen, niin kuin omien sanojen mukaan, että syvää päätyys, jos tulee silloin Suomen suosituimman tämmöisen nuoriso- ja nuorten aikuisten suosikkikanavan Radiomafian musiikkipäällikkö. Ja musiikki on asia, joka ei jätä ketään kylmäksi, että kaikilla on se mielipide. Ja niin kuin sä itse sanoit, että syvään päätyyn, niin sitten mä kuvittelin sen vierelle sen savolaispojan, joka on niin kuin vaan rakkaudesta musiikkiin lähtenyt alalle. Ja yhtäkkiä tajuu, että nyt tuleekin niin kuin myös monenlaista asiaa, että tulee joku muusikko soittaa keskellä yötä ehkä kännipäässä tai selvinpäin. Miten tällaiseen? Niin kuin?
No totta kai siis se, että kun itse on toiminut muusikkona ja tuntee paljon muusikkoja ja muita, niin ehkä se, että kun menet sille puolelle, jossa olet niin kuin valitsemassa, niin se on yksi vaikeimpia asioita. Mm-hmm. Että sitten ne vanhat tuttavat, jotka on ollut, niin saattaakin olla, että tämä ei valinnut meidän tätä. Että siinä menee sitten tuttavuussuhteita ja tällaisia. Se on hinta. Hinta sellaisesta, kun ryhtyy semmoisen työhön. Mutta musiikkipäällikön työ ei ole ainut sellainen, jossa näin voi tapahtua. Että se on ehkä niin kuin, kun itse ajattelee tietysti tekevänsä niin kuin hyvää. Ja ajattelee, että tämä on oikein ja tämä on niin kuin näin. Ja sitten tavallaan se niin kuin tyrmätään. Ja usein vielä aika läheltä, niin kyllähän se on niin kuin raskasta, tietenkin. Mutta sitten jos se on liian raskasta, niin sitten ei pidä ryhtyä. Mm. Näin se on.
Pystyykö sitä mittaamaan siinä matkan varrella, kun koko ajan on töissä? On se sitten musiikkipäällikkö tai sitten myöhemmin 1000 yleläisen johtaja, niin onko aikaa pysähtyä mittaamaan, että onko tämä tämän kaiken väärti, kun saa sitä shittiä ulkopuolelta ja ehkä talon sisältäkin?
No varmasti on niitä hetkiä, jolloin on niin kuin joutunut miettimään, että tarvinko mä tämän nyt ihan niin kuin välttämättä. Mutta mä en tiedä, jos tehtävää on otettu vastaan ja mä oon kokenut, että mä oon ollut niin kuin vastuuntuntoinen siinä, että jos otetaan homma vastaan, niin se sitten niin kuin hoidetaan. Ja niin kuin ensimmäisistä vastoinkäymisistä voi niin kuin ruveta. Ja eihän tämä ole mikään semmoinen laji, jossa pitäisi niin kuin ihmisiä, ei tänne ole tultu kaikkia miellyttämään. Jos yleensä ajattelet koko tätä mediatoimintaa, niin mehän hyvin tiedetään, että näet meidän ohjelmasta osa ei miellytä niin kuin yhtään joitakin, joka on vielä kärjistynyt ehkä niin kuin yhä enemmän ja enemmän. Että on ihan väärin, että tällaista tehdään ja miksi tällaista ja tämä on mun suosikki ja näin. Tämä koko Yleisradion toimintahan on sellaisen arvostelun alaisuudessa, kun ihmiset kokee omistavansa tämän ja näinhän tietysti kansalaiset omistaakin. Mutta se on, pitäisi aina muistaa, että tämä on tämmöinen julkisen palvelun media, joka pitää tehdä kaikille jotakin. Ja sitä väistämättä niin kuin johtaa siihen, että se on sama kuin niissä musiikkivalinnoissa. Teet yhden musiikkivalinnon, kun sanot, että minkä ihmeen takia tällaista kuraa tänne on valittu. Ja jonkun mielestä se on niin kuin maailman paras.
Ootko sä koskaan, sä oot ollut kymmeniä vuosia Yleisradion siellä yläkerrassa, seurannut sieltä tätä yhteiskunnan toimintaa ja sitten poliittista ilmapiiriä suhteessa Yleen, niin onko sun Yle-historian aikana koskaan ollut näin voimakasta Yle-vastaisuutta tuolta niin kuin poliittiselta taholta? Kun mä itse koen tämän jotenkin niin poikkeuksellisena tämän ajan.
No tämähän on maailmallinen ilmiö, että media haastetaan. Tämä ei ole pelkästään suomalainen ilmiö, mutta sen verran pitkään on tässä ollut niin kuin johtoryhmässä parikymmentä vuotta ja hallintoneuvostojen ja poliitikkojen kanssa tekemisissä, että aina on haastettu. Ja sehän on ihan ok. Näinhän täytyy ollakin. Ja täällä pitää ihmisten niin kuin vastata, kun kysytään, miksi tällainen ratkaisu on tehty. Mutta tietysti näinä viimeisinä 10-15 vuotena tämä on niin kuin muuttunut enemmän tällaiseksi niin kuin tarkoituksenmukaisemmaksi tietyiltä tahoilta. Ja se on niin kuin uusi ilmiö. Ja jos me katsotaan, mitä tuolla Yhdysvalloissa tapahtuu ja millä tavalla mediaa haastetaan ja mitä tuolla mediasta puhutaan ja miten kaikki mediat valehtelee ja näin, niin onhan tämä poikkeuksellista aikaa niin kuin median kannalta. Tässä on jotakin paljon suurempaa haastetta ihan niin kuin kaiken median kannalta, ei pelkästään näin. Mutta julkisen palvelun media on tietysti aina se ensimmäinen, koska se koetaan jälleen kerran, niin kuin, että me omistetaan tämä ja miksi ne valehtelee.
Diplomaattisesti sanon, että mä voin uskallan sanoa sen niin kuin suorempaa, että mä itse pelkään sitä, että tällä hetkellä Suomessa on poliittinen ilmapiiri sellainen, että halutaan tietoisesti kaventaa demokraattisen vapaan tiedotusvälineen, eli tässä tapauksessa Yleisradion asema. Se on mun pelko.
Niin siis mediaahan on aina haluttu aina hallita. Ja sehän on osittain sitä, että sanotaan, että nuo puhuu vääriä, että haluttaisiin itse kertoa ja saada oma viesti niin kuin perille.
Pelkääkö sä sama asia kuin minä?
No kyllä mä sanoisin, että tulehan media olemaan niin kuin kovilla ja kysytään sitten mikä media. Meillähän nyt on käsite mediasta muuttunut aika paljon, että tässähän niin kuin kun verkko tuli ja muut ja sanotaan, että meillähän on esimerkiksi puolueen lehdet, jotka monista ihmistä näyttää ihan tavallisilta lehdiltä, jotka kuitenkin niin kuin hyvin yksipuolisesti sen oman puolueen asiaa, eikä siinä ole mitään vikaa, mutta ihmisten median lukutaito ja se, että ymmärtää, mikä on mitäkin. Onhan mennyt tämmöisiä ihan selkeitä keissejäkin siitä, että ihmisiä on manipuloitu ja on niin kuin tehty tietoisesti, koska jutut näyttää ihan niin kuin tavallisilta lehtijutuilta. Sitä paitsi eihän kaikki lehdet ole mitään puoluetta. Kyllä siinä miettimisen paikka on, ettei tietyllä tavalla niin kuin ihmisten usko loppuisi siihen, että jotkut yrittää selittää tätä maailmaa. Tai ainakin näyttää, että tällaista on.
Nyt kun sä oot irtaantunut Ylen tästä operatiivisesta toiminnasta, ja musta on hienoa, kun voi kutsua sua taas niin kuin musiikkitoimittajaksi ja historioitsijaksi, eikö tämmöiset olisi hyvät
no titteli? ne on kivoja. Haluaisin kovasti olla, juu.
Niin, on helppo kysyä sulta sitä, että kun tavallaan Yleä vastaan on mun mielestä hyökätty tosi voimakkaasti, ja me ollaan saatu se tuta, niin sitten meillä on Ylen sisällä niin kuin luottamus rapautunut joka suuntaan, niin mitä sun mielestä me voitaisiin nyt täällä sisällä tehdä niin, että jaksettaisiin eteenpäin tässä myrskyisessä mediamaailmassa?
No kyllä varmaan niin kuin täytyy niin kuin valaa uskoa siihen ajatukseen mun mielestä tästä julkisen palvelun mediasta. Sitä kannattaisi niin kuin puhua. Sehän on kuitenkin tämmöinen yhteiskunnallinen sopimus ja mun mielestä yksi hienoimpia keksintöjä viimeisen 100 vuoden aikana. Se on tietysti minun mielipiteeni ja mä edustan sitä kantaa, että tämä on niin kuin loistava keksintö. Että jos sitä ei olisi, se pitäisi nyt viimeistään keksiä. Se, että yhdessä sovitaan, että tietty määrä rahaa käytetään siihen, että kaikki saavat tietyn paletin mediaa. Myös sitä urheilua ja viihdettä, kulttuuria, kuin niitä uutisia ja paikallisia asioita ja näitä. Ja se on se ideologia siinä. Mm. Silloin pitää muistaa, että sitä pitää tarjota kaikille. Kaikki ei pidä kaikesta. Ja mikä on se laajuus? Meillähän Yle Laissa on niin kuin laaja palvelu kuvattu Suomessa. Ja se on aika laaja. Ja sitten sitä on niin kuin moneen kertaan testattu, että sotkeeko se sitä kaupallista kenttää. Ja se on moneen kertaan tutkittu ja todettu, että ei. Koska tilanne on niin, että se maa, jossa on vahva julkisen palvelun media. Siellä on yleensä myös vahva kaupallinen media. Siellä on myös vahva lukutaito, siellä on myös niitä ja näitä asioita. Se pitää edelleen varmasti niin kuin paikkansa. Mutta kyllähän tämä maailma tietysti niin kuin tämän median suhteen ja kaiken tämän suhteen on sellaisessa muutoksessa, että kyllä se nyt vähän tällä tavalla niin kuin vanha opettajakin huolestuttaa.
Huolestuttaa, ei sentään pelota. Mua pelottaa.
Okei, mua huolestuttaa. Mä tietysti haluan olla optimisti ja uskoa, että ihmiset erottaa asiat toisistaan.
Jääkö, kun on ensin päällikkö, vaikka musapäällikkö tai muu päällikkö ja sitten on jo johtajatasolla, niin jääkö siitä sellainen tietynlainen ilmaisullinen ovi kiinni, että ei ole lupa sanoa asioita, mitä ajattelee suoraan?
No varmasti niin kuin jossakin määrin. Ei se nyt ole mitään itsesensuuria sillä lailla, että ei, mutta se johtajan rooli on tietynlainen ja siinä niin kuin tehdään töitä yhtiön päämäärien hyväksi.
Muistatko sä sellaisia hetkiä, että kun sä ajattelee sitä savolaispoikaa, joka sitten soittelee Irvenin taustamuusikkoon?
Mun täytyy korjata tässä kohtaa, että mä oon kyllä enemmän karjalaispoika kuin savolaispoika, kun Savonlinna on Savo-Karjala.
Okei. Miksi se nimi on sitten Savonlinna? Musta se on ihan Savo.
Sen takia, kun Olavinlinnaa ruvettiin kutsumaan Savonlinnaksi, kun se oli Savon lukkona ja pelastamassa Savoa sieltä hyökkäyksiltä, niin siitä jäi nimi.
Mulla on sellainen muistikuva, että mä oon avustanut sanomalehteen, jonka nimi on Itä-Savo ja se ilmestyi Savonlinnassa.
Kyllä.
Ei nämä oikein käy yksin, mutta mä luotan suhun, koska sä oot historioitsija. Että.
No se on rajaseutua, näin se on ihan totta. Mutta Savonlinnassa sanotaan mie ja sie ja silleen sä ei puhuta Savossa.
Se on muuten totta. Mm. Toi on totta. Se on, mie on Karjalaa ja sitten minä olen Savo. Mm. Näin se on. No niin. Mitähän mä olin, sä onnistuit hienosti sotkeen mun mulla oli joku kuningasajatus. Niin mä mietin sitä, että sellaisia hetkiä niin kuin omalla uralla ja omassa elämässä, että okei, nyt mä oon sellaisessa asemassa, että mun pitääkin vähän tarkkailla, mitä mä sanon, että mä en voi sanoa enää kaikkia mielipiteitä. Ja tässä ei ole mitään negatiivista, se on ihan semmoinen niin kuin vilpitön, että tajus, että en mä voikaan ihan mitä vaan sanoa enää.
Yhtiön johtajan rooli on tietynlainen ja eihän me nyt voida tältä niin kuin laukoa mitä tahansa ja mielipiteet on aina mielipiteitä, että kaikilla on vähintään yksi ja se on vähän toinen asia, että mielipiteillä ei kannattaa niin kuin tarkkaan miettiä milloin tekee mielipiteitä, jotka saattaa niin kuin muuttua myöskin. Ja sitten kun sulla on johtajan tehtävä, niin sä teet sitä työtä sen yhtiön päämäärien eteen ja yhtiöllä on niin kuin tietyt asiat, joita se niin kuin haluaa edistää ja tehdä. Ja musta siihen ei niin kuin sovi se, että sä koko ajan kerrot kaikenlaisia mielipiteitä. On erilaisia ihmisiä, toiset tekee sitä enemmän kuin toiset. En mä koskaan koe, että olisi ollut sellainen tilanne, että tätä nyt ei saa sanoa.
Mites jos mä kysyn, voinko mä kysyä sulta mielipidettä? Koska nyt tätä haastattelua tehtäessä, niin Yleisradion ollaan lähdetty miettimään uutta toimitusjohtajaa. Ja sitten, jos en ihan väärin muista, niin mä oon lukenut muutamastakin aviisista, että on ehdotettu, että Yleisradion toimitusjohtajan pitäisi tulla täysin journalismin ulkopuolelta. Mitä mieltä sä oot tällaisesta?
Olen diplomaattinen sanoa, että journalismin ulkopuolelta voi tulla erittäin hyvä toimitusjohtaja, mutta sitten on tietyt pointit sille, että tulee myös. Nyt pitää muistaa, että meidän toimitusjohtajahan ei ole niin kuin journalistinen tehtävä. Että hän johtaa yhtiötä ja päätoimittajat johtaa journalismia. On vaikea ajatella, että päätoimittajaksi tulisi henkilöitä, jotka eivät ole journalistisesti millä tavalla kokeneita. Et toimitusjohtaja on kuitenkin sitten tämmöinen yleinen, pitää huolta yhtiöstä, on yhtiön keulakuva ja tällä tavalla. Et en pidä sitä mahdottomana. Itse tietysti ehkä nyt koko 35 vuotta yhtiössä olleena, niin toivoisin jopa, että toimitusjohtaja voisi tulla yhtiöstä jopa niin kuin tällaiselta pitkältä matkalta. Mutta meille on paljon tullut myös niin kuin johtajia talon ulkopuolelta.
On tullut. Arvostan Ville Vilen sun mielipidettä ja toivetta. Sähän edustat sellaista toivottavasti ei katoavaa kansanperinnettä, mutta pelkään, että se on katoava kansanperinne, että sä oot lähtenyt ihan sieltä nollasta niin kuin paikallisradiotasolta tullut Yleisradion musatoimittajaksi ja tehnyt kaikenlaisia asioita. Jos ajatellaan jotain japanilaista autotehdasta, että siellä ennen vanhaa toimitusjohtaja pistettiin sinne linjalle kokoamaan korinosia, jotta se ymmärtäisi, miten se kokonaisuus toimii. Ja tällaisessa myllerryksessä, missä mediamaailma tänä päivänä on, niin olisi äärimmäisen tärkeää, että myös ylätasolla tajutaan, että miten täällä kentällä, täällä Marko Gustafssonin ja äänitarkkailija Katja Kostiaisen kanssa toimitaan.
No siinä on niin kuin puolensa mun mielestä. Mä oon ollut tosi onnekas siinä, että mä oon saanut tässä yhtiössä tehdä lähes kaikkea, mitä tämä yhtiö tekee. Televisiota, radiota, verkkoa, perustaa kanavia, perustanut palveluita, areenoja, tällaisia kaikkia. Saan olla niin monessa tietyllä tavalla mukana. Mutta sitten tietysti, jos hetki ja aika vaatii niin kuin ulkopuolista näkemystä, niin siinä on, se on niin kuin toinen puoli taas. Että sisällä voi sitten niin kuin tavallaan, koska johtaminen on pikkusen eri työ kuin sit sisällön tekeminen. Ja kun molempia on tehnyt, niin tiedän, että ne on niin kuin kaksi eri asiaa. Ja jos on liikaa niin kuin tekijä, niin sinne johtamiseen voi tulla haasteita.
Ehkä se
mutta jos et ole yhtään tekijä, niin sinne voi tulla johtamiseen haasteita, kun et ymmärrä, mitä toiset tekee ja mitä ne ajattelee. Eli kyllä semmoinen, se on aika hyvä, että on tehty myös niitä töitä ja on se kokemus. Ja sitten kuitenkin pystyy niin kuin irtautumaan siitä tekemisestä, koska se, että jos johtaja tekee kaikkia ohjelmia, täällä, niin sitä kutsutaan mikromanageraamiseksi. Ja siitä ei toimittajat tykkää, jos täällä käy johtajat kiertämässä, että toi on muuten hyvä, mutta voisit muuttaa. Tai edes päälliköt tai näin. Tuottajat voi kyllä, kun se on niiden tehtävä, mutta se on niin tarkka paikka, että kuinka kuitenkin. Ja sitten semmoinen, joka on tekijä, niin mun tietysti täytyy itseni sanoa, että nyt kun mä oon ollut parikymmentä vuotta, reilut 2000 johtajana täällä ja totesin, että tämä on niin kuin mulle riittävä aika ja haluaisin vielä olla myöskin niin kuin toimittamassa ja tekemässä niitä asioita, joita takia mä tulin tähän yhtiöön. Niin se on ihan toisenlainen näkökulma ja mä oon tosi tyytyväinen, että se on niin kuin mahdollista, että tässä voi vielä tehdä musiikkiohjelmia ja vähän muutakin.
Mitäs muuta sä teet nytten täällä Yle Radio 1-kanavalla Muistojen Boulevardiin, mutta sitten sä kirjoitat myös historiikkeja?
No joo, tällä hetkellä me mietitään tätä Radio Sinfonia Orkesteri, joka vuodesta 2011 oli niin kuin mun tässä organisaatiossa, niin on hyvin, hyvin lähellä ollut sitä orkesteria ja nyt mietitään sitä, kun orkesteri täyttää 2027 100 vuotta, että minkälaisia sisältöjä siihen voitaisiin rakentaa. Mä oon niin kuin siinä mukana. Tunnen sen orkesterin toimintaa kuitenkin ja muuten, että tehdäänkö dokumenttia tai jotain tällaista ja kirjoitetaanko jotakin tai näin. Se on niin kuin yksi homma.
Minkä takia sä häippäsit, mä käytän tahalleen tämmöistä katukieltä, vetäydyit pois operatiivisesta johdosta, päällikköydestä?
No siihen toi moniakin syitä, ja mä sanoin julkisestikin myös, että yksi syy oli tämmöinen terveydellinen, että itselleen on tullut muutamia tämmöisiä ikäviä kestosairauksia. Että mä koin myös, että mä en ole ihan 100-prosenttisessa kunnossa, ja tämmöisen iso organisaation johtaminen kyllä vaatii niin kuin 100-prosenttisen niin kuin terveyden. Että se ei ole kellekään hyvä. Mutta tämä oli toinen syy, oli tietysti tämä, mitä mä sanoin, että oli ajatus jo kauan aikaa sitten, että jos vielä voisi tehdä itse, koska tekijä on kuitenkin aina tekijä. Toimittaja on aina toimittaja sitten lopulta. Ja olen vapaa-aikana niin kirjoittanut tosiaan Savonlinnan historiasta kirjoja ja tämmöistä, että on pitänyt voida tehdä jotakin. Ja sitten oli tietysti tämä ajoitus, että tässä tuli muutoksia ja tiedettiin jo, että tulee organisaatiota katsotaan ja tässä on nämä säästöt ja ikävät leikkaukset ja nämä muut, niin siinä tulee semmoinen hyvä saumakohta, jossa voi niin katsoa, että nyt joku muu jatkaa tästä ja rakentaa itse sen organisaation. Johanna Törnmans on rakentanut nyt itselleen sen, mitä mä johdin ennen, ja se on nyt niin kuin hänen. Ja siinä tulee se hyvä saumakohta, että sä voit todeta, että okei, tämä oli tämä mun retki, ja nyt jatkaa joku toinen.
Maltaako sä pysyä erossa sillä tavalla edes henkisesti, että kun sä seuraat, mitä yleensä tapahtuu, niin sieltä Mikkelin suunnasta, niin että sä et tavallaan tuskaile siellä himassa, että ei vitsi, tolla tavalla.
No mä uskon, että mä en kyllä tuskaile. Mä tiedän itse kokemuksesta, kuinka vaikeita ne asiat on. Että aina joudutaan miettimään monia asioita ja muita. Ja mä olen pyhästi luvannut, että mä kommentoin millään tavalla yhtiön tekemiä tällaisia valintoja.
Kelle sä oot luvannut?
Itselleni.
Miksi?
No mä en halua olla sellainen niin kuin jälkikäteen narisia, joka tuolla niin kuin roikkuu keskustelupalstoilla kertomassa, miten ennen oli kaikki paremmin. Ja silloin kun minä olin siellä tekemässä, niin kaikki oli niin hienosti. Voi olla, että jonain päivänä tulee mieleen, että näin ajatuksena, mutta en rupea niin kuin julkisesti. Että saattaa hihasta kiinni, jos näkee, että teen sellaista. Mutta se on vaan niin kuin mun tapani. Et silloin kun jättäytyy pois semmoisesta hommasta, niin silloin sitä pitää jättäytyä pois. Ja johtaminen on sellaista hommaa, että sitä joko tehdään tai sitä ei tehdä. Siinä ei ole sellaista välimuotoa. Joko sä otat sen vallan ja vastuun, tai sitten jos sulla ei ole niitä kumpaakaan, niin sit sä oot siitä pois. Turha niin kuin puskista huudella hirveästi, että olisi pitänyt tehdä noin ja näin.
Miltä tuntuu noin 35 vuotta? Kun sä katsot niitä 35 vuotta taaksepäin, niin miltä se tuntuu se ajanjakso?
No sieltä tietysti niin kun, se on niin kun pitkä matka, ja nyt pitää muistaa, niin kuin sinäkin tiedät, että 35 vuotta sitten tämä yhtiö oli aika erilainen. Tämä oli aika totaalisesti erilainen. Ja niin kun suhuria median käytön ja median kulutuksen muutos tapahtunut niin kun matkan varrella. Ja mulla on ollut sellainen onni, että mä oon aina saanut olla tekemässä ikään kuin uutta. Mä oon ollut 35 vuotta, tai ainakin 30 vuotta tekemässä niin kuin uudistusta. Ja silläkin on tietysti niin kuin tietty rajansa, että kuinka paljon jaksaa uudistaa. Ja kun ikää tulee, niin ehkä se toisille ei ikään merkitse mitään. Mutta itse ainakin huomannut, että tulee jossain kohtaa se vasta, että mulla ei ole enää nyt mitään uusia ajatuksia. Eikä sellaista energiaa ja paloa, joka on joskus ollut. Että mä oon niin kuin hirveän tyytyväinen siitä, niin kuin sanoin, siitä monipuolisuudesta, minkälaisia asioita sanoin. Ja totta kai sitten jää niin kuin hirveä määrä on niin kuin erilaisia sisältöjä, joista on niin kuin tosi tyytyväinen, jota siis muut on tehneet, mutta on ollut saanut olla mukana päätoimittajana, on saanut olla niitä rahoitusratkaisuja tekemässä ja muita. Mutta sitten on niin kuin sellaisia muutamia tärkeitä kohti. Mä luulen, että toi Yle Areena on kuitenkin mun kannalta se suurin työ, jonka olen täällä tehnyt, että se tuli se areena silloin 2007, joka muutenkin oli aika hurja vuosi, tai 2006, kun siinä voitettiin nuo euroviisutkin, ja sitten mä olin juuri siirtynyt johtajaksi siihen, missä oli viihde ja muu, ja sitten samaan aikaan ruvettiin niinku rakentaa areenaa, ja oli uusi organisaatio itsellä, että se oli aikamoinen niinku ruuhka, että ne semmoiset hetket on jäänyt niinku mieleen, ja areenan täällä rakennettiin Jari Lahden komennossa ja tänne rekrytoitiin ihmisiä ja se koodattiin niin kuin ihan alusta saakka. Sellaisia ei ollut. BBC valmisteli omansa. Me oltiin vielä vähän aikaisemmin markkinoilla. Mutta Areenasta pitää aina muistaa se, että se Areena on niin kuin muitakin asioita. Se on tekninen aparaatti, joka silloin saatiin rakennettu, mutta eihän meillä ollut mitään sisältöä sinne. Musiikkia ei voinut käyttää ja kaikkea. Mä ehkä sitten enemmän keskityin siihen, että kuinka se Areenan katalogi niin kuin rakennetaan. Mä kiinnosti ihan valtavasti se, että miten tämmöinen katalogi voisi syntyä, mitä ihmiset voi kuluttaa milloin vaan itse haluaa. Nyt pitää muistaa, että kun Areena syntyi, niin ei ollut mitään Netflixiä. Netflix oli videovuokraamo Yhdysvalloissa siihen aikaan. Oli YouTube ja ruotsalaiset oli tuomassa Spotifyta. Et oli tällaista ja Yle oli julkaissut niin kuin Elävän arkiston. Mutta mitään tällaista suoratoista markkinaa, joka nyt sitten syntyi, ei ollut. Ja kyllä me ollaan oltu yleensä niin kuin merkittävä avaaja tässä Suomessa sen suhteen, että me ruvettiin hankkimaan niitä pidempiä oikeuksia ja rakentamaan sitä sellaista katalogia, joka Areena tänä päivänä on. Samalla pitää muistaa, että nythän tämä on niin kuin jakautunut selvästi niin kuin televisio, ehkä radiokin, jakautuu vähän niin kuin kahteen asiaan. Että se jakautuu tämmöisiin teostyyppisiin sisältöihin, joita kulutetaan uudestaan ja uudestaan, jota tyypillisesti on draama, lastenohjelmat, dokumentit, asiasarjat, kaikki tällaiset, luonto-ohjelmat, historiat, kaikki nämä. Hmm. Ja sehän on tämmöistä tyypillistä, niin kuin ne on Areenan suosituimpia juttuja. Sitten meillä on kokonaan tämä niin kuin live-maailma tässä vieressä, joka ei ole häviämässä mihinkään, jonka takia kanavat ei ole heti häviämässä nyt yhtään mihinkään, vaikka kun on puhuttu, että kanavat loppuu. Kanavat varmaan vähenee. Mitä?
Sanoit sanan heti välissä, mulla on tarkat korvat. Kanavat ei ole heti häviämässä.
Ei ole häviämässä, ne ehkä vähenee, mutta siinä on se live-elementti, että ihmiset haluaa kuulla, mitä juuri nyt tapahtuu. Ja on paljon semmoisia asioita, jotka tulee olemaan.
Tuosta vielä tuo mielenkiintoinen toi, että 30 vuotta noin johtajana, päällikkönä ja siitä noin 30 vuotta niin kuin semmoista loputonta muutosta, niin millä tavalla, kun ajatellaan, että se muutos on pakollinen elementti muuttuvassa, nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa ja maailmassa, mutta tavallaan kun se innovatiivinen oivallus tulee siellä yläkerrassa, sitten se pudotetaan sinne alakertaan, sinne työntekijätasolle, niin työntekijähän on aivan niin kuin lirissä aina sen muutoksen kanssa, koska se joutuu sen sitten konkreettisesti toteuttamaan. Niin kuinka paljon sulla on empatiaa duunareita kohtaan?
Tämä on ihan avainkysymys. Että mä oon aina uskonut siihen, että niin kuin johtajien tehtävä on niin kuin näyttää sitä suuntaa. Toki myös niin kuin varmistaa, että on resursseja. Näinhän se klassisesti sanotaan. Näyttää suuntaa, varmistaa resurssit. Mutta tämmöisessä luovassa työssä, kun luova organisaatio, kun tässä yrittänyt johtaa, niin eihän siellä voida niin kuin sanoa, että mitä pitää tehdä. Että täytyy näyttää suuntaa ja sitten tavallaan se kaikki, pitää luoda semmoinen organisaatio ja tunnelma, että ihmiset kokee, että ne tekee merkityksellistä juttua ja näin. Tämä ei ole mikään siis sellainen niin kuin tehdas, missä tehdään lapioita. Kaikki kunnia lapiotehtaille, mutta tässä niin kuin vaaditaan se, että ihmisillä olisi siellä tekemisen tasolla, joka on siis kaikkein lähimpänä yleisöä. Mm-hmm. Että organisaatiokaaviothan pitäisi piirtää niin päin, että täällä jossain on näin niin kuin jotakin näitä taustatekijöitä ja suunnannäyttäjiä ja sitten siellä on se yleisön kanssa tekemisissä oleva joukko, joka tekee ne ohjelmat, suunnittelee ne ohjelmat, miettii ne ohjelmat.
Mehän ollaan just tällä hetkellä, Ville, siinä niin kuin äärimmäisessä asiakaspinnassa, jos käyttää tämmöistä yritystermiä sinä ja minä kyllä, tässä keskustellessa. Kyllä. Ja tämähän on mun mielestä se suurin...
Eikä kukaan yhtiön johtaja ole käynyt sulle kertomassa eikä päällikkö, että mitä sun pitäisi kysyä.
En olisi niin varma. En olisi ihan niin varma, että se oli aika paha heitto. Että tavallaan niin kuin se, että mun mielestä se on niin kuin se ydinongelma tänä päivänä, että se vieraantuminen on niin konkreettista, siis se johtaja- ja päällikkötason vieraantuminen siitä ruohonjuuritason tekemisestä, että siihen tulee sellaista niin kuin väärinymmärryksen hähmästä maailmaa ihan liikaa päälle.
Mun kokemuksen mukaan, koska mä olen itsekin ollut toimittaja ajattelee sitä omaa ohjelmaa, niin kuin pitääkin. Eli se maailma on se oma juttu. Se viereisen kaverin ohjelmakaan ei ole niin kauan, että kuuntelin jo, no mä kuuntelin sitä jo. Mutta sä keskityt siihen omaan ja yrität siitä tehdä sen, mikä se on se sun ajatus. Eli se on hyvin niin kuin, ja siinä on se voima myöskin, sä oot keskittynyt siihen. Ja jos se on niin kuin yhtiön suunnanmukaista ja muuta, niin kaikkihan on hyvin. Että ihminen saa tehdä sitä, mikä on hänelle tärkeää ja on myös yleisesti hyvää ja se palvelee yhtiön. Niin kuin. Tähän mun mielestä niin kuin luova organisaatio varsinkin perustuu. Mutta sitä jonkun pitää kuitenkin sitä suuntaa näyttää siinä, että mihin päin me ollaan menossa. Mm. Onko meillä jotakin liikaa, onko meillä jotakin sopivasti, pitäisikö jotakin olla, puuttuuko jotakin selkeästi. Ja niin kuin tämmöisiä isoja linjoja katso, sitä ei sieltä tekijätasolta taas näe.
En tiedä, oletko kuunnellut tätä mun ohjelmaa aikaisemmin, mutta mulla on tässä yksi semmoinen alaotsikko, jota mä aina sitten tänne loppuun niin koitan muistaa sanoa oivallus, Ville. Kun ohjelman alaotsikko on oivallus, joka muutti elämässä.
Joo. No ehkä tässä niin kuin johtamistyössä, kun mä oon sitä kuitenkin eniten tehnyt, niin mä en koskaan niin kuin ajatellut, että mä olisin minkäänlaisen. Niin kuin, mä aina pidin itseäni niin kuin tekijänä, soittajana ja tekijänä ja tämmöisenä. Ja ajattelin, että sitten semmoinen niin kuin johtajana, päällikkönä tai jonain muuna pomona oleminen, niin on niin kuin semmoista, että jotkut sitä nyt haluaa hirveästi. Sitten mä vähän niin kuin jouduin siihen. Mä en ole itse asiassa koskaan tällä yhtiössäkään niin kuin hakenut mihinkään. Ja vähän niin kuin sitten, niin kuin, kun pyydettiin, niin menin. Ja ehkä se oivallus oli se, että mä huomasin, että tämähänkin voi olla tosi niin kuin antoisaa. Koska sitten taas esimerkiksi organisaation johtamisessa luovuus on sitä, että kuinka se organisaatio toimii. Minkälaisia tehtäviä siellä on, miten se niin kuin, miten tieto kulkee, miten kaikki tämmöiset näin. Että se on taas sitä luovuutta, jota tarvitaan ja jota sitten mietitään, että kuinka tämä toimii parhaiten. Ja onko kaikki niin kuin oikeassa paikassaan ja miten tästä tulee se kokonaisuus, joka tässä on tarkoitus tulla. Ehkä se oivallus on se, että vaikka on ollut alun perin semmoinen hirveän niin kuin tekijä lähtenyt, niin on huomannut, että muullakin tavalla voi niin kuin toimia.
Niin, se on tämä meidän Yle Radio 1-kanavan slogan nykyään, että vapaus ajatella ja sitten myös rohkeus ajatella, että kaikenlaista muutakin voi tehdä. Sitten ihan vitiviimeinen kysymys, että nyt kun sä olet vapauttanut itsesi näistä päällikön tehtävistä ja teet historiaa ja musiikkiohjelmaa, niin minkälaisia unelmia sulla on?
No kaikki vastaa tässä iässä, että olisi kiva, kun olisi terveyttä vähän enemmän nyt tässä ehkä omassa tapauksessa ja näin. Mutta kyllä mä niin kuin toivon, että kun että löytyisi kuitenkin sellaista tekemistä, joka on niin kuin tietyllä tavalla, töitähän tehdään sillä tavalla kuukausipalkan eteen, että sä oot niin kuin mennyt töihin ja sitten ne työt pitää tehdä. Että sehän kuuluu niin kuin asiaan. Mutta jos sä teet niin kuin vapaaehtoisesti jotain, joka on sulle itsellesi ja toivottavasti muille merkityksellistä, joka ei kuitenkaan perustu siihen, että nyt pitää tämä tehdä ja tuo ja näin. Pystyt aika paljon niin kuin itse miettimään ja jos ei tunnu siltä, niin lopettamaan. Sitä mä toivon. Sitähän tämmöisten kirjojen kirjoittaminen on. Mä oon Savonlinnan Riihisaari museolle kirjoittanut näitä kirjoja sillä pro bono. Elikkä jos niistä jotakin myynnistä on tullut, niin se on mennyt sen museotoiminnan hyväksi, koska se on tärkeää. Se tekee hienoa työtä se Riihisaari siellä. Ja siitä minä saan taas niin kuin sen merkityksellisyyden. Ja kun on saanut hyvää palautetta niistä kirjoista, niin tuntuu, että jollekin muillekin se on ollut merkityksellistä. Että jotakin tällaista täytyisi niin kuin löytää. Nyt olen tietysti osan löytänytkin, mutta ehkä jotain muutakin vielä. Koska kyllä niin kuin ihmiselle, kun tulee ikään, niin kyllä se hakee sitä merkityksellisyyttä. Että tämä elämä on kuitenkin sitten niin kuin tietyn mittainen ja se kaikki ei ole niin kuin vaan pelkkää työtä. Mä oon aina yrittänyt sanoa myöskin tässä talossa, että first things first, että tämä ei ole tärkein asia sitten kuitenkaan elämässä. Mehän ollaan semmoisella alalla, joka on aika intohimoala ja me tiedetään varmasti paljon ihmisiä, jotka on niin kuin antautunut niin paljon tälle työlle, että siitä on jopa vaikea niin kuin päästä irti, että se on niin kuin 24/7. Eikä siinä nyt sinänsä mitään pahaa ole, mutta se voi olla myös huono juttu. Hmm. Että ei oikein meinaa niin kuin löytyä muuta. Muitakin tämmöisiä aloja tietenkin on. Mutta tämähän on sellainen ala tyypillisesti. Hmm. Sehän on hienoa myöskin tietysti, jos niin kuin omistautuu sille, mitä haluaa tehdä ja saa siitä vielä palkkaa ja voi tehdä sitä koko ajan. Mutta on siinä se toinenkin puoli.
On. Itse ajattelen juuri noin, että intohimo on hyvästä niin kauan kuin se on jotenkin hallittavissa. Hmm. Ville Vilén, 1000 kiitosta vierailusta ja lähdet tästä sitten autolla takaisin kohti Mikkelin maalaismaisemia.
Joo, näin täytyy tehdä.
Kiitoksia, kiva kun pääsit tulemaan.
Kiitos.
Ja sitten sanotaan vielä tähän loppuun tärkeä muistutus. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.